Gepler ada atly radiosi. Habarlar günnelligimizi halkara teması bilen dogam etdirýärdi. Eýran ýurdun esasy ýadro desgasyna. Natanz merkezine edilen gaýdylýan hüjümiň ýysyry. Indiki hepde 60% çenli saplykda aýlaşdyrylan urany öndürip başlajagyny aýdýar. Tehran bu hüjümi özüniň sebitdäki ganym düşmany Israýlden görýär. Eýranyň Bemganyň ýadro gödäkçilik guramasyndaky Halkary Atom Energiýasy Gurulugyndaky wekili 14-nji aprelde tweet ýazyp, ýurdun Natanzda urany 60% desenli baýlaşdyrmak üçin döwürwap AR4 we AR6 sentrifugalarynyň 2 tapgyryny ulanjakdygyny aýtdy. Urany 60% desenli baýlaşdyrmak Eýranyň ýadro programmasynyň gazanyň iň ýokary derejesi bolar. Emma bi harun maksatlar üçin zerur bolan 90% saplyktan has pes derece bolup durýar. Tehran özüniň ýadro gözlegleriniň diňe parahatçylyklı maksatlydygyny aýdyp, ýadro ýaraglaryny edinmekçi bolýanyny barada saklamalary bir näçe gezek ret etdi. Modifikasiýa prosesi ýaňy başlandy we indiki hepde önüm alyp başlamagy garaşýar diýip Kadem Garibabady ýazdy. Eýran bu çäreni bir günü uran aýlaşdyrmagy iň ýokary derejä çykarjakdygyny aýdanyna mälim etdi. Daşary işler ministri Muhammed Cavad Zarif bolsa Tehranyň gün ortasyndaky ýadro merkezine edilen gaýdylýan hüjümiň gatyr we oýun bolanlygyny, onuň 2015-nji ýylda dünýä döwletleri bilen baglaşylan ýadro şertnamasyna gaýtadan terediljek gepleşiklerde Tehranyň elini güýçlendirjekdigini aýtdy. Gürrüňe edilýän aralaşykda Eýran uran aýlaşdyrmagy 3.5%den gowrak derejesinde saklamagy wada beripdi. Emma soňky wagtlarda şertnamanyň düzgünlerini mundan öňrek saklanmajakdygyny aýdyp, Tehran urany 20% senli baýlaşdyrmagy başlady. Aktam Tehranyň uran aýlaşdyrmagy güýçlendirmek baradaky öýjükdürji sözlerine garamazdan Eýran bilen gepleşiklere ygrarlydygyny aýtdy. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani 4-nji aprelde geçirilen hökümet mejlisinde Israýly nazar alyp, siz biziň ellerimiziň gepleşikler wagtyny boş bolmagyny islediňiz. Emma biziň ellerimiz doğrulydy. Biz siziň iki eliňizi hem kessik. Birini AR6 sentrifugası bilen, beýlekisini 60% bilenlip, ol sözüniň üstüni ýetirdi. AR6 sentrifugalary urany guman edilýän ziyankeşlik hücümünü hatardan çıkarılan ayır bir birinci nehir sentrifugalarına kararını has saltlık gülen aylaştırıyor. Halkarı Atom Energiyası Kurulu'nun baş direktörü Rafael Mariano Grossi 13. aprelde İran'ın agentliği yurdun 60% senli aylaştırılan urani öndürüp başlamak niyetini aydınlığını tasdikledi. Metduat sekretari Jen Psaki jurnalistlere elbette aktam bir özüktürücü sözlerden aladalan yer deydi. Biz bir yerde öne kütçek yodanın dini diplomatik yodadığını ve kaytaklayın hem olsa çözgüt tapma için maslahatlaşmaktan o usulun yoktuğunu ananyar deyip o sözünün üstünü yetirdi. 11. aprelde Bolonga edilen hücum arada berilen malumat cuda ağır oldu. Onun neticelerini korkuyan suğrat hem çap edilmedi. İran resmileri Bolon partlamanın Natanz deskatını elektrik toğunun kesilmeğine getirenliğini ve İran'ın ilkinci nesil sentrifugalarını tesir edenliğini. Bunun için yurdun ağır alacaktığını ve yadra işçenliğini güçlendirecektiğini aytti. İran Meclisi'nin Al-Muğallahu Merkezi'nin başlığı Alerda Zakani devlet televizyonuna veren interviusunda zeper yeten ve Katar'dan çıkan bir neçemin sentrifuga hakkını gurrun etti. Gurrun edilen ve hedere buğuna çenli anıklaştırılmadık kucumun cevapkarçılığını hiç kim özsünü almasa da İran'ın uran aylaştırmak programmasının merkezi olan Yerasi Natanz deskatına tede uran baylaştırıcı encam açılanından bir gün sonu yüze çıkan hücum esasen Israel'den görülüyor. Bu deska halkarı Atom Energiyası Kurulu'nun gödevçilerinin gödevçilik aslını işleyer. Şeyle de bu hücum ABŞ'nın önkü prezidenti Donald Trump doğruna ABŞ tarafından taşlanan ve Israel tarafından bir karşı çıkılayan yadra şertnamasını dikeltme uğrundaki diplomatik tagarlarların güçlenen vaktinde vardı. Eğer de bu hücum Ýadra gepleşiklerini İran'ın elini gowsudar öýdüp pikir eden bolsa, Israil Gater we kumar oýnady. Tertini bu bizim ornumyzy berkitdi diýip Zarif 13-nji apreldeden çykşyny aýtdy. Geçen hepde İran we dünýä döwletleri Wenada Ýewropa Birleşiginiň beýimçiligi astynda Washington bilen Tehranyň arasyndaky düşünüşmelikleri aýyrmak we iki taraf hem 2010-njy ýyldaky ýadra şertnamasyny dol bir jaýa etmäge gaýtaryp getirmek üçin konstruktiw, ýagny guruzy diýilip käsiýetlendirilen gepleşik geçirdi. Bu gepleşikler 14-nji aprelde Awstriýanyň paýtagtyna dowam etdiriler.